Danua Radio Lauretana vo il frequenza da 96.5 FM.
Il-ħin u għal-10. Naddu għal-program għajnsilem kif niftakru jien. Monsignor Giuseppe Serafa jkompli jaqsam magħna tifkiriet u rakkonti li għandlu nostalġija. F'kull skeda ta' Radio Lauretana jkollna magħna l-Monsignor biex miegħu nitkellmu appuntu dwar għajnsilem ta' 60 sena ilu. Din hija xandira diretta llum is-Sibt 20 ta' Marzu u għalhekk min jixtieq jagħmel kuntatt magħna jista' jagħmel dan jew billi ċemplinna fuq 21 56 6965, jibgħatilna messaġġ SMS fuq 79 56 6965. Jekk qed issegwuna u tarawna minn fuq il-website tagħna, email info@radiolauretana.com jew inkella ħallulna messaġġ fuq il-Facebook ta' Radio Lauretana, ġifieri għandkom kif tistgħu tagħmlu kuntatt. Monsinjur Lodwa Tajba u grazzi li għal darb'oħra għal skeda oħra ser terġa' tkun magħna matul din l-iskeda sħiħa darbtejn fil-ġimgħa kull nhar tat-Tnejn u kull nhar tas-Sibt għal program għajnsilem kif niftakru jien. Program li tant jintlaqa mis-semmija tagħna x'anke meta r-radio jkun mitfi jgħiduli kemm idaħħaqna l-Monsinjur, kemm niftakru. Imbagħad dik iċ-ċajtel jgħid dik il-poeżija li jaqsam magħna tinżlilhom għasel Mons. Bonġu.
Bonġu lilek, semmija kollha l-emigranti, mhux speċjali nsellem ukoll il-murda. Illi forsi wkoll jingħaqdu magħna permezz ta' dan il-messaġġ li nagħtu dwar għansilem 60 sena ilu.
Mela, fil-fatt fl-iskedi ta' qabel bdejna nduru it-toroq ta' insilem, nieqfu, inħarsu madwarna, naraw id-djar, min joqgħod fihom u ħankomplu għaddejjin hux vera baqalna xi ftit.
Baqalna żewġ triqat oħra, żewġ triqat twal. Illum nibdew triqa' insilem.
Nibdew ġifieri ma naħsibx li tkun les tal-lum, ma irdu nkomplu waħda l-boħra.
Ma tkunx għax twila, dejna ġifieri sa 50 sena ilu, kien hemm marwietu 50 familja f'din it-triq.
Joqogħdu hemmhekk.
Issa l-oriġini tal-isem ta' din it-triq għansilem nhar huwa bla sens. Triq għansilem. Forsi kellha tinkiteb għajn taslim. It-triq li tieħu propju lejn lajn li minna r-raħal ħalisem. Di triq kienet tibda minn triq l-imġar. Għabel ma laqsmu għad triq ta' ċimitir.
Sewa.
U kienet tispiċċa fil-post fejn il-lum hemm Leading Foundation. Li kienet waħda triq waħda.
Twila, ikrila. Iktar minn lilhom fis-sens li kienet isem wieħed.
Issa nitilqu biex naraw din it-triq ta' 60 sena ilu. Nitilqu minnaħa ta' fuq mit-triq tal-imġar, jiġifieri fil-bidu tagħha. U nipprova nuri id-djar. Nipprova niftakar il-familji li kien joqogħdu f'din it-triq. U nimxu fuq żewġ naħat, jiġifier mhux niżlu man-naħa tax-xellu u mbagħad irġgħu telu għalaħa tal-lemin. Ninżlu u nkun qegħdin insemmu id-djar u l-familji fuq iż-żewġ naħat tat-triq.
Sewwa.
L-ewwel dar illi insibu fit-triq għansilem kienet id-dar tal-aħwa Kallejja. Lorietu u Angela Kallejja. Dan kienu jgħidulhom tal-lox. Dan il-post għadu joqgħod għadu kif kien. U l-lum juqod toqod fieħ Rosina tal-ġuħi ta' Grezzju.
Dak il-post li ju kantuniera jew
ma dan il ma dan id-dar il-lux kellu ukoll ħanut ħanut tal tax-xorb u kien jismu il-kalbsow bar il-kalbsow bar dan naturalment kien wieħed mill ħwiet għalkemm huwa isem Ingliż il-kalbsow bar dan aktar kien imsemmi għall-art ta' kalbsow li hemm ix-xara skont il-leġenda ta'
u l-issew
l-art ta' kalbsow. Naħseb li kien semmih din għal hemmhekk. Dan kienu żewġ taħwa, l-orietu u Angela, kienu niftakarhom daħlet fi żmien sewwa, u x'imma kienx ikollu nies l-orietu fil-ħanut. Kien joħroġ mal-bieb fil-koxxa tal-bieb, dan kellu żewġ bibien, bieb iħares għal triq tax-xatt tal-ħanut. U bieb iħares għal triq għanżina. Allura kien joħroġ ma jżoqgħod mal-koxxa tal-bieb ibejjeb xi sigaret, sewwa, sakemm jinqara xi proxmu għal xi pintan bejt. Sewwa. Imbagħad jiġifieri din id-dar kif tafu qiegħda fuq in-naħa tax-xellug intu nieżel lejn il-pjazza. Wara din id-dar u l-ħanut. Kien hemm il-familja u dan il-post ukoll għadu kif inhu, kif kien 60 sejru għadu ntat. Kienu joqogħdu l-aħwa merċieqa taċ-ċajna, konna ngħidulhom. Jien niftakar lill-Marċell li kien jaħdem ta' Karkanja. Niftakar l-Pawlu ħoh, niftakar lil Marija, lil x'isimgħu Gerita. U tona, nan kienu ħames taħwa, nejdu l-um taċċana. Misser dawn laħwa taċċajn jamma nafux. Pero don miskin kien, mied disgrazja, fakt accident ta' traffiku, għalke ma kienem ħafna traffiku, ċettinsanilu, pero xatt kienet daħlet frajgata tal-Ingliżi, kif nismaħu bjejdu. Jena dak ma niftakru. Imma qegħdin insemmu din il-familja. U il-Baħrin kienu kraw xi xarabank biex umorru sar-Rabat. U ma utelejn jiġifieri dam mister dawn l-aħwa gawċet għaw dan l-aħwa merċija min jaf qasam it-triq għal juna ruħu u tajritu u qatlitu. Kważi met tal-post. Min dan il-post imbagħad faċċata, rridu mmorru l-faċċata aħna uniżlin ġifieri naħa tal-lemejn. Kien joqgħod Gianni Gawċi u l-familja tiegħu, il-fixxi konna ngħidulu. Min hawnhekk jiġifieri l-istess fuq l-istess naħa, aħna uniżlin l-isfel, nitħlu ġa suq ngħidulu. U ġa dan is-suq kien joqgħod Gianni Buġejja li konna ngħidulu tal-ġuzi. Il-marra tiegħu kien jisema użarja. Dan kien jiġi misser ix-xrik. Min jaf l-ixrik, jiġifieri l-Frenċu, dan kien it-tifel tagħhom. U ftit l-isfel minnhom, jiġifieri ġer stess u qbeb l-isfel, kienu joqogħdu l-aħwa tal-ġuzi, ħut Gianni. Kienu joqogħdu f'dan is-suq. Dan jien niftakar l-lorieta imbagħad fl-aħħar ġifieri m'għidx wies li huwa kien is-safar Karmlu kien ġej joqgħod hawn. U ħarba kien ftit nervuż huwa dan Karmlu. U meta kien ġej mis-safar ġifieri r-tigra kien jaħdem fuq il-vapur dan u ngħad moħħtu biex l-aħħar żmien ta' ħajjithom jgħixu flimkien. Dan Karmlu niżel fejn tal-Urt, fejnis tal-Urt. U ijiet emmek mal-Knis tal-Urt, mal-ħajt, kien idin xie t-nejn jitkelmu, jgħu maral u d-diza, ijiet fil-bjeb, u t-inqasa bieċċinta, u t-tanzi zbrix mijew. Għala rralja, għala għaddajt daqs minn daqsak torpidos maġrali ġajn, u ġajt fil-modu kien għatletni, għata ġebla. Għawa, dan kafri kien t-nervus, pero kien.
Iġu l-kaffarijiet.
Għawa. Dawn l-aħwa, imbagħad hemmhekk ukoll għalkemm kellu bieb għat-triq tal-ansilem, dan is-suq kellu bieb ieħor jinftaħġa suq, kebbi kieli butu ġieġ dejdulu kejli tal-ġnien. Dan kejli kien sajjet, pero kellu għajnejh ta' seqer biex jara l-qiegħ tal-baħar. Minn fuq il-mull, mhux kif illum, il-mull l-antik, sawa mhuġim, kien iħallt fil-qiegħ tal-baħar, jiġifieri minn fuq, u kien jimmarka fejn hemm il-qarnit. Għall-qarnit kien wieħed mill-esperti fejn kien isibhom, kien isib il-bejt, imma qed lekira appart għax min kien imur għall-qarnit. Kien imur bil-ġiġa ngħidula. Kien jkun nod barmil tal-injam. U l-qiegħ flok tal-injam kien ikun ħġiġa.
Ħġiġ, sewa.
U kien jiġġikjaw, allura ġiġa meta tara minn ġefija, l-qiegħ tal-baħar taraħ ċarissu. Hekk kien imorru għall-qarnejt jiġri mbagħad kien ikollhom il-foxna, isa furkatta bħal tanettunu. U kien juffu tuha daqqa u jiffuxnawa. Jiġifieri jaqbduha. Kejli ma kienx għaka kemm jużan din il-ħġiġa. Però bajneh kien jimmarka fejn hemm il-qarnejt. U kien veru
wieħed. Kellu għajneh tajbin, ja.
Kien msemmi jiġifieri għal dawn il- għal dan il-mestier tal-qbejt tal-qarnejt. Imbagħad dawn jiġifieri l-postijiet ħafna minnu hawnhekk sawa. Mal-post ta' Mikel Buttigieġ kien hemm ukoll post ieħor li fih kien joqgħod Franġis Gvella mis-Sir Ġorġ tar-Reqna. Dak kien joqogħdu hemmhekk qabel niftakarhom jien sewwa, jien niftakar li niftakar l-mara tiegħu, u niftakar l-tfal kollha jiġifieri li kienu hemmhekk. Franġis kien joqgħod hemmhekk. Issa, minn din id-dar qegħdin insemmu ta' Franġis Gvella, jiġifieri għadna kważi fil-bidu tat-triq għansilem. Sa fejn il-post ta' ngħidulu ta' Popol, fejn joqgħod Popol, Popol xwieleb, ma kien hemm l-ebda dar. Kien kollu raba. U f'dan ir-raba' kien jkun dan għall-aħħar tal-gwerra meta l-Amerikani kienu ġew biex jagħmlu l-airdrum minn ċewkija għal taħt il-nadur, sawa, dan kien ikun hawn ħafna Amerikani kkampjati f'postijiet differenti. U propju hemmhekk f'dan ir-raba' f'nofs triq għansilhem kien hemm kamp tal-Amerikani, sawa, u konna ngawdu magħhom dan l-Amerikani għax kien ikollhom ħafna ġid. Kien għadha kemm spiċċiet il-gwerra, il-ġuħ kien għadu jinħass.
Fil-kamp kien fil-kamp u xek.
Kien jagħmlu kampi.
Joqogħdu hemmhekk.
Però kienu ħafna friendly, kienu
jagħmluha man-nies.
Jidraw man-nies, ma kinux xi nies super di jgħu n-nies hekk. Kienu jindaħlu u kienu tħolin. U kienu jarawna nilagħbu tfal kienu jgħidulna jtuna xi ħelu jtuna xi ħaġa hekk. U anki pereżempju in-nies kienu aċċettawhom. Pereżempju, fadna fi kien jgħidulhom pereżempju jekk għandek xi biex teħwejġ naħsilhomluk. Kien jaslum li jew forsi ma kienux iraqgħu l-ħwejjeġ dan kien ikollhom ġifieri bl-abbundanza ħwejjeġ. Imma biex jaslumhom u forsi jagħmlu kienu jiduk ħafna. U anke forsi lil dawn l-amara kienu jtuhom anke wkoll affarijiet li ma kienx ikollhom bħal-patata, basal dat ta' ħwejj, u kienu bajt. U kienu ma kienx ikunu wisq, forsi kienu ikunu erba' ħamsa. F'dan il-kamp, imma kien ħafna taqsim, kien perrempju kien kampi uħor tal-Amerikani, kien qiegħed fuq it-tomba tax-xogħol l-aħmar. Sewwa, kien hawn ieħor qiegħed hawn konna ngħidulu l-ground tal-orfni, sewwa, hemm dik qisha l-bib insejr it-triq tax-xogħol l-aħmar, imma kien hemm kampi uħor.
Ġifieri dawn kienu dejjem Amerikani u x'hekk.
L-Amerikan dan meta kienu ġew biex jagħmlu l-invażjoni tas-qallija. Sawa ma saħħitx.
Ma saħħitx.
U dan. Imbagħad immorru fuq in-naħa tax-xelluk nerġgħu. Hemmhekk spiċċajna l-naħa tax-xelluk l-aħħa li semmejna semmejna lill-aħwa merċieqa taċ-ċajna. Issa huwa l-post li jmiss fuq in-naħa tax-xelluk aħna nieżlin il-pjazza. Kien joqgħod kien toqgħod il-familja Borġ li kunna il-laqam tagħhom kien tal-Mazzita. Dan dan il-kap ta' din il-familja Borġ kien jiġi hu dawk l-aħwa li kien joqogħdu triq ħabri kważi kważi naħa tal-patrijiet. Dawa li kien jidulhom tal kien Ċikku, Tuni u Ġanni. U kien hemm ukoll oħthom jiġri jkun magħhom u l-laqam kien mhux tat-tartarun, kellhom tartarun, ma konniex nżuhom tat-tartarun. Forse niftakar migiżaw. Dan kien jiġu huwa. U kien iżewweġ u kien joqgħod propju fil-din id-dar ta' Ansilem. Mad-dar ta' dan kienet timiss id-dar ta' Klement Buttigieġ. Li kien iġbu ta' Klement. Lilu ma niftakrux. Però l-mara tiegħu Giuseppa di metħaj ħafna niftakar tajja. Kellu il- laħħa li mitet t-tifla taħħa ġolina. Għanda kella l-mediu dak ijed l-Amerika, għanda l-Loreto ijed l-Amerika, għanda u koll il-Karmena miż-żewġa il-Loreto tagħna wkoll. Dawn kienu joqgħdu hemmhekk jiġifieri f'din it-triq u dan Klement kemm bniedem twil ħafna. Jien ma niftakrux. Però jgħidu li meta Miet ġettebut ma sa xoqot minn ħabbattul.
Il-mamma mija.
Ewa. Imma mbagħad raw kif irranġaw u.
Titranġa b'xi mod mod.
Mal-post ta' dan, ta' Klement Buttigieġ, kien joqgħod Karmlu Lapa. Ikolli nisibuh tal-int jew l-appropju tiegħu kien il-Faraway. Dan kien jiġi missier Putacċi, Ġanni Putacċi, li joqgħod it-triq tal-pazzi.
Sant'Antni.
Dan Karmlu, niftakar meta miet kont assistejtu jien. U kien iġrat Prospura. Dana kienu ġew dar għalija, għallu li din Giuseppe jimġi għax hemm il-Faraway qiegħed imut. U għad niftakar, Alla jaħfirhom it-tnejn, tal-lani Karmlu u l-Banina bil-karozza tiegħu, dak nagħmel kien hemm ħafna karozza, imma tal-lani. U kif wasal, kważi insibu mejjet. Kellu ħart attak qawwi. U jiena għamiltu
il-prizma.
Sada tant wasal it-tabib. Kemm tabib Malti għad suppardi, kien joqgħod in-nadur. U ġie insomma, għatlu mejjet. Għalli ma nammur, għatlu li għamix mur. Għatlu ċak jien tissa. Għatlu من l-apparenza jid l-jumajet, t-tumma.
Ma tkunx taf, għabel.
Għasomma bide jittestja, għatlu u għat attent, għatlu jistajħazdek, fil-sens, illi minimu battak tal-qalb, għawwi, sawa, għakem u kum majet, jiexu spalpeċi jintafaftit, sawa. Imbad, xin jgħaddu ċertu ħin, mux ħafna taf, ċertu ħin, jistriħ nejdu, jgħam, U dan it-tabib waqgħet jittestja l-qalbu biex jara. Dan Karmlu strieħ u t-tabib fejn sodda ġieħ fejn il-gwadromba. Għalli ma donna x'qata tani. Qatt li jemmet lek x'qata tara jażdek. Għax jista' jagħmel dik il-. Insomma, dan Karmlu jiġifieri l-mara tiegħu kien jisim Margarita, kien jgħidu li Garita taċċiċlu. U kien joqgħod hemmhekk. Magħhom ġeda l-ista żdar kien toqgħod it-tifla tagħhom Teresa. Li din kienet tiġi Tankredi u Lazru. Sawa, Lazru għadu ħajtak, ħallina u koll.
Ħallina.
Dak kien joqogħdu hemm. Ma' din id-dar, jiġri dawn it-tliet djar li semmejt ta' familja Borġ, Giuseppe Buttigieġ u Karmlu Lapa, dawn għadhom intatti. Għadhom kif kienu.
Kif kienu?
Ma' sew xi ftit imbagħad. Fejn kien joqgħod il-Faraway dak jiġi postijiet. L-aħħar post kienu messa u jiġifieri rranġaw għallu. Imbagħad tiġi id-dar fejn kien joqgħod it-Siju Mienu. Kien jiġu Mienu Sarafina. Dan jiġifieri kemm iżewweġ għand Ġanni l-fixxi li semmejna fil-bidu ta' din it-triq U propu kien juqot emmek, anki din id-dar, ir-ranġaj ġifiri u kienu ġifiri għamlu għamilla, kellu familja kbira u koll. U miet il-mara tijaw l-urieda għada ħajja mimlija blomar għalla jbirek għabżet id-design. Għada tiġi l-knisja weħda, tisma l-qoddir. Imbagħad minn din id-dar nidħlu ġas u. U ġedan ismu kien joqgħod wieħed waħdu li kien jismu Wenzu de Bono. Aħna konna nirilu Wenzu l-oħxun. Kemm bniedem qasajr imbaċċaċ sawa l-oħxun, però kien hemm fatwat fuq San Domingo. Kien hemm fatwat fuq San Domingo.
Għaliex imma San Domingo, din imħabba kbira lil San Domingo.
Tafal, minn jaf kemm il-darba, konna nkunu għan fuq nilagħbu mbagħad u joħroġ xi pereġu fit-tartas u joqgħod jagħmel xi pelenġiriku fuq San Domingo. Awa, minn jaf kif hija. Forsi kemm miktub xi tel swar tad-Dumnikani jew forsi, però kien hemm fatwat proprju fuq San Domingo. Na Wenzu l-oħxun. Imbagħad kif noħorġu misquq li din id-dar għadha kif kienet 60 sena ilu kienu joqogħdu il-familja Buttigieġ, Zeppu tal-Ġnien. Zeppu tal-Ġnien, jiġifieri dan Giuseb tal-Ġnien kien bidwi. Sawa, kien bidwi. Dan jiġi mister id-Doqdi. Anġlu, sawa, kellu l-Marija, kellu l-Lurieta, kellu l-Peppa, li kienet waħda mill-ewwel membri tal-mużew li jiffurmaw fansilem. U dan Ġeppu tal-Ġnien kellu fideħ propju l-għalqa fejn il-lum hawn il-ground. U meta dun karm mar talabilu mhux biex jagħtilu biex iwellija ġifieri jibda jħallasa. Dun karm ġifieri l-azzjoni kattolika, nisa biex jkun jista' juża bħala ground fejn it-tfal jilagħbu, għallur ma rridx. Imma mbagħad jew kellmu xi ħadd jew hekk jsu bħal inbidel bħala l-minnar. Mbagħad għal dun karm għal isma dik l-alqa morħuk do ma rridxejn. Forsi minn kien fehmu għafen rid l-alqa, ma kenawx it-tfal dan jilagħbu, ma kenux jibruhom. Il-fattu illi dan Giuseppe għal kemm fil-bidu għamel eżistenza skejna, però mbagħad biddel fehmtu u tan din l-alqa kbira għal. U meta ġiet fidejn Dunkan, ġieli fidejn l-Azzjoni Kattolika, dedek l-alqa kien hemm Borġ Ġebel. Borġ Ġebel mhux żgħir, Borġ Ġebel kbir u antik ismu kien. U kien qed jieħu parti mill-alqa, mhux ħafna imma kien ikun
jitemmek fin-nofs.
Tat-tixkin. Allura konna aħna tfal. Qabel nibdew nilagħbu, kien irridu nagħmlu nofsija. Jew tliet kwarti. Naqbdu ġebla ġebla u nitfewa fuq il-ħitan. Anki mal-ħitan konna kienu bnew qishom bankijiet tal-ġebel tas-sejjieħ. Kull dan il-ġebel iżgħar kien nitfoħġu fih. Biex hekk u f'affari ta' ftit żmien dan il-Borġ Ġebel irnixxielna
inneħħu.
U hekk il-ground ġie kif iġu dan. Dan jiġifieri meta qegħdin nitkellmu fuq Giuseb tal-Ġnien sewwa. Minn hemmhekk jiġri ma' Giuseb id-dar li kienet mismijaw kienet id-dar ta' Giuseb Kutajjar il-mala ċejt. Li jiġi nannu tal-urieta tal-malaġejt. Dan Giuseb, dan Giuseb kien mill-qala propja u kemm miżewweġ il-loħt il-nannu tiegħi, il-loħt skott. Dan kellu il-Bertu, jiġi missier, aħna jdew l-urietu ta' Bertu. U ġowi, għawa. Kellu l-Giuseppe, l-Rita, mela ċejt, għawa. Kellu l-Garita, dik mita miskina, għieta ta' eta' zaħira. Mada maddejn id-dar ta' Giuseppe Kutajjar, imbagħad kien emis id-dar ta' Pietru Zarafa, ta' Tziju Pietru. l-lum dik id-dar nanġad ukoll, però kien juqgħod hemmhekk.
Kien hemmhekk.
Imbagħad ma dan id-dar kien hemm dar xkejkna ta' Giuseppe Zarafa, il-Bob. Il-Bob jiġi missier il-Bob jiġi missier Fredu tal-Bob. Giuseppe tal-Bob, il-Bob l-uritu li kien iduq għalli jaffillu il-banda, dan il-Bob kienda. U dan il-Bob, Giuseppe, kien niftakru għagġa l-ilħat li konti mur norqot mazzija fil-umina li kien iftitlis fil-minfa kien juqot il-Bob tawa. Niftakru illi f-San Gregor fit-12 ta' Marzu, dan il-Bob kien juħroġ fil-ħodu kmini mal-Patod Nostor. U jibda jikanta Santa Gregori. Għax, kull parroċċa kien jidu sem mil-katedral pellegrinaċ għal ta' kirċem. U għadan il-pellegrinaċ, barra li għat il-Rosari, jumma, l-abbatini apposta ġviri, kien nkantaw invokazzjonijiet mill-Latanija. Għawa, Latanija l-kbira, t-twila. U nibdew b'Santa Marija fejn il-katedral. Matul li tred xi ħaġa, imma kif naslu propju fuq it-sinter ta' kerċem konna ngħidu Santa Gregori. U n-nies kollha jgħidu ora pro nobis. U dan il-bob kien joħroġ ikanta. Fil-ħodu bini spiċ spiċ qed jagħti l-alarm illum San Gregor. Imbagħad Mad kif nħallu dan il-post, li il-post il-lum għadu kif kien hemm il-forn ta' Kalanċ. Kalanċ Zarafan li kien jiġi hu n-nannu ti jiskut. Dan kellu forn u kemm magħruf għal gallett li kien jagħmel. Il-gallett biex bħal dan il-galletti. Kienu galletti kienu kbar u kien ikunu ejdi wkoll sewwa. Imbagħad Min Kalanċ il-lum li tiġi arranġat kien hemm il-post fejn kien it-toqgħod it-tzija t'ommi Filomena Grima. Din Filomena kellha l-ħanut li jismu Morning Star. U din barra li kien bih affarijiet tal-ikel tal-meġġa, kienet ukoll ġejb xi ġarra mbejt għal dawk li kien imorru għandha. Jieklu biċċoħu b'semmek bil-kviet, mbagħad jurdnaw dik il-binta għandej li kienet tinżilhom għażel. Imbagħad mal-posta tan-Tzija Filomena x'għandna kien niddu l-Tzija bil-Tzija Tommi, kien joqgħod Pawlu xikluna l-Biża. Sawa dan Pawlu kien jaħdem mad-dajjes, sawa, u kien wieħed mill-liħu ħsieb dajsa ma nafta' min kienet, imma kien bniedem li jagħmel affarijiet kif għandhom ikunu. Anki imbagħad ma Pawlu Xikluna kien joqgħod ukoll il-ħafi misser il-mara ta' Pawlu Malandi. Imbagħad kien hemm id-dar hemm id-dar ta' Marija Xikluna, Marija Torozina. U minn din Marija Torozina kellha għand l-wend fuq jetlaw sali dak tampari. Kellemtu Kut kallimtu meta mort l-ofsa li flejtitu. U l-ħalli kallimtu. Kalla toni miet, il-gibir miet u koll, għandi Karmina, u kalla Rita, li kienet daħlet soru għostinjana u għada ħajja sallum. Għakem skina ftit marradija, pero għada ta' minda. Imbagħad minn dan il-post ta' Marja, Tre il-Bahara ma kienx jeżisti. Ma kien hemm
xejn hemmhekk.
Kif għedna n-naħħa faċċata ta' dawn tal-ħalta ċifri, hemmhekk ma kien hemm xejn, ħref remissa fejn Kalanċ kien idaħħal il-karettum. Imbagħad inħallu din it-triq u aħna nieżel fuq ix-xellu propju le. Mal-posta Marija Xikluna kien hemm l-aħwa grima xebbiet li kien jgħidulhom ta' Peppi.
Ta' Peppi.
U anki minn fidem waqa' dak il-post, saqgħu li jwaqgħu minn għaġdej, semmih ta' Peppi.
Mela, mhux għax il-ħin skwazi spiċċa, Josef Kotajjar bat għal innannu Paolo tal-Meleċit Kotajjar ma semmejtux.
Dak Huberto wkoll.
Mela, grazzi ħafna Monsignor, nieqfu hemmhekk il-ħin sar kil bambin irid triq għajnsilem inkompluha nhar it-tnejn fid-disa' nofs ta' filgħodu. Grazzi ħafna. U issa nħallu l-linja f'idejn Josephine Xwiereb u konverżjonijiet ta' żminna.